Lotkin!
This is another episode of Load Screen, Pinoy Gaming Network's podcast. Anong date naman tayo ngayon?
October 26.
October 26?
Yes.
This is our pang-ilang episode na to?
15!
15!
Episode 15.
So naka 15 na linggo na tayo. May yes. Nakamiss kami. Dalawang linggo kami hindi nakapag-podcast.
Yun, pero so, salamat sa ano sa Globe dahil after 2 weeks, may internet connection na uli.
Oo. Globe, thank you for the 2 weeks na wala ha. Mahal kayo namin. Anyway, aside from bashing Globe, kumusta ka naman ngayon? Introduce yourself pala muna.
I'm John Michael M. Sales, also known as Neo Johan.
This is David Lieno, also known as Sir David, also known as Paladin, also known as Sir David EX, also known as Bochok. Okay. Maraming alias na naman yan.
Okay. Kamusta? How's your week?
Okay naman.
How's your 2 weeks na walang ano, walang internet?
Incredibly frustrating.
Ako, grabe. Feeling ko, ako na yung ano, office eh. Kasi ikaw ako na yung may internet eh. Ako na yung... may access sa internet.
Ganyan talaga, ganyan talaga. Give and take, give and take.
Okay. Sige. So, what's our gaming news ngayon?
Gaming news ngayon, marami tayong gaming news ngayon. Simulan natin sa e-games muna.
Okay, e-games, nung last October 22, nung Saturday, nandun ako sa SM North EDSA, kung saan ginanap ng e-games ang kanilang second Guild Congress together with the Road to Domination 6
pang-anim na
kick-off event nila. So grabe, daming daming gamers from Run Fanatics, Kabalistas, Odistas, Bandmates. Tapos meron pang dance competition na nag-aala audition sila.
Ilang oras yung event? Tsaka gano'ng karaming tao?
Hindi ko nabilang kung gano'ng karami, pero may mga i-upload akong picture, tignan nyo sa Facebook page ko, kayo na humula kung gano'ng karami yun eh. Basta yung function hall ng North SM North EDSA, puno. Mm. In the sense na hindi na ako pumasok.
Bakit?
Kasi puno na eh. Parang pag pumasok ako, sisiksik na lang ako. Pero kita mo naman kasi yung venue eh.
Sa susunod ata na event, dapat meron silang iherent na katulak.
Hindi naman gano'n. Pero para talaga mahirap makapunta dun sa sa unahan ng stage. Pero kita mo naman kasi open naman yung venue eh. So, hindi na ako pumasok kasi kailangan
magbayad.
May bayad yung pagpasok dun sa loob ng nila, 50, bibili ka ng 50 e-points. Hindi ko naman, wala naman ang pagagamitin eh. Kaya hindi na pumasok. Pero may mga, alam ko, meron silang mga t-shirts doon, mga posters, may pre-gaming pa, meron ako man nakita mga naglalaro doon. And then, basta it's talaga successful.
Congratulations sa mga kaibigan natin sa e-games.
Yes.
Sina Charms. Thank you.
Saka na-meet ko rin kasi yung isang isang guild ng Odistas. So shout out sa Monarchy Guild. Okay. Picture ko
siya. Picture. Okay. Isa pang news, kaka-conclude lang ng BlizzCon.
Okay.
Ano ba 'yung BlizzCon? BlizzCon is the convention of one of the biggest gaming companies in the world, which is Warcraft.
Okay.
Oh! Na-announce mo na ba sa kanila? Announce mo sa Battlefield 3 people. So, sa World of Warcraft, in-announce na nila yung bagong expansion na lalabas. Mm-hmm. Ano yung bagong expansion na yon?
The Mists of Pandaria.
Ano yon?
Kung Po Panda.
Kung Po Panda.
Actually, nung Friday, pinanood ko yung Kung Po Panda 2 sa aking PC. So, tuwan-tuwa ako. Ganyan. Tapos, nung magulat ako, nung buksan ko yung nung Saturday, yung mga announcements sa BlizzCon, nagulat ako dahil nilabas na nga nila yung new expansion. In-announce pala yung magiging new expansion para next year, which is Mists of Pandaria. Na kung titignan mo sa kanilang site sa us.battle.net/wow/en/game/Mists of Pandaria, makikita nyo yung mga pictures na nandun. So,
ang bago sa Mists of Pandaria ngayon, una, may bagong faction. Hindi naman faction. May bagong
race. Okay.
Which is the panda.
Okay, panda rin.
Panda rin. Okay. Oh, cute, no? Ang panda rin, once you get to level 10, you can choose between joining the Horde or joining the Alliance. So, ito yung pinakaunang-unang race na playable by both factions. Tapos, may bago na namang class. Yung class naman ito is Monk.
Mm-hmm.
Ang yung Monk class naman, pwedeng, ito na yung bagong tank at bagong healer.
Okay.
Tapos pwede rin siyang DPS. Rin so, parang DPS. Pali.
So, ano to? Well-rounded.
Well-rounded. Oh, parang panibagong druid. Panibagong pali. So, anong bago? May bagong continent na i-explore. May bagong mga find man, may challenge modes. At saka, isa yung paborito ko, yung PokeWow.
Anong PokeWow?
Ang PokeWow is, alam mo yung mga vanity pets sa World of Warcraft, yung pet okay. na hindi lumalaban.
Okay.
Ngayon, pwede mo na i-level up yun. Pwede mm-hmm. na lumaban sa isang battle arena.
So parang Pocket Monster.
PokeWow nga. Parang Pokemon.
Yun yung bago nilang pet battle system. So, pwede ka mag-collect ng mga iba't ibang pets. Kahit anong pets ba?
Kahit anong pet.
Oh, so hindi lang yung, kasi di ba, ang mga lumalaban na pet is yung mga hunter pets. Combat yun eh. Pero eto, itong pet battle system, yung mga pet natin, mga si Singing Sunflower, pwede na rin lumaban.
Oo, lahat pwede lumaban.
Ayun. Sunflower dash! Gaganan. Sunflower, I choose you! Gaganan ba yun?
Pet cockroach, I choose you! Kaya plano ko ngayon, magbibenta ako ng EP's Alliance.
Okay. Ano pa? Meron ding bagong sila ilalabas, scenarios, ito coming soon, at yung talent calculator.
Kasi may bago ng talent tree. Bago ng talent tree. Tapos ngayon, hindi mo na kailangang bilhin yung spells mo from a trainer.
Mm-hmm.
Automatic na silang lalabas.
Okay.
You just have to set yung talent points. Okay. Ano pang bago? Isa pinakabago ngayon, binabati namin ang aming mga kaibigan sa Battlefield 3 Philippines. Kaka-launch lang ng Battlefield 3. Kumusta naman yung launch sa'yo?
Akin, nung in-install ko yung game, kasi di ba kinuha natin yan sa Green Hills. No? Nung in-install ko yung game, okay lang siya. Hindi ako nahirapan sa installation. Isa lang yung napansin ko, nung dun sa patch. Yung update, pag-update. Which is, marami rin sa ating mga co-gamer ang naka-experience ng problem na yon. Kapag daw, kinlik nila yung update or download update, walang lumalabas na speed, 0%. Tapos, nangyayari pa is, lagi silang pinapasok sa Origin Store. Ulit-ulit tuwing kiniklik nila
yun. Na-experience ko rin yun. Ang mga ginawa naming steps noon is, una, install mo completely.
Okay.
Redeem mo na lahat na kailangan mo i-redeem sa website.
Okay.
Tapos, balik ka sa Origin, right-click mo, click mo repair.
Mm-hmm.
Kung hindi gumagana yung repair, restart mo. Yung PC mo, i-exit mo yung Origin, i-exit mo yung, yung browser mo. Tapos, balik ka sa Origin, right-click repair. Kung hindi pa rin, ibig sabihin yung ISP mo na yun.
Okay, which is na-experience natin with Globe.
With Globe.
Again.
Okay. Okay. May mga slight problems, pero so far, anong tingin mo sa laro?
Lagi.
Lagi.
Siya. Compared dun sa compared sa beta, which is na-experience ko rin naman yung lag sa beta. Pero may time kasi na okay naman.
Mm-mm.
Hindi ko lang sure dahil siguro sa dami na naglalaro. Masyadong congested yung mga server na napapasukan. Masyadong mataas yung ping. Kasi ako sa bahay, ang aking bandwidth is 1 Mbps ng PLDT, my DSL. Sa'yo is
3 Mbps diba? Na Globe.
Globe. Okay? So,
okay.
Kahapon, actually, kahit kanina.
We tried to cover the release of Battlefield 3. Kasi gusto namin puntahan dapat yung Data Blitz.
Uh-huh.
Pero apparently, hindi ka pwede mag-cover sa Data Blitz.
Bakit daw?
Hindi ko alam.
Okay.
Dinideny nila kaming kumuha ng pictures ng mga taong sobrang sayang-saya nakuha yung games nila.
Oo.
Hindi ko lang alam bakit. eh, this is their free publicity naman sa kanila yun.
Oo,
eh.
Hindi naman tayo naniningil. Oo,
hindi naman tayo naniningil. Pero ewan ko lang bakit.
Hindi naman natin, wala naman tayo sasabihin na hindi maganda sa kanila.
Tsaka may na-experience ako one time, yung wife ko tumitingin-tingin ng mga ano, mga games sa Databricks. Tapos sabi, anong ginagawa niyo mo? Tapos sabi ng wife ko, magbabrowse lang. Tapos sabi ng babae, bawal po magbrowse dito.
Hindi mo to browser.
Hindi to browser. Parang, bakit? Di ba dapat ibabrowse mo para makapili ka ng game na gusto mo? E paano? Bawal eh.
Oh.
Ano yan? Display purposes only? Ay, hindi rin pwede i-display, di ba?
Ayan na naman. Naglalag na naman ang ating ano, ang connection ng globe. Hindi tayo makapag nasira ang ating bandwidth sa ating live feed.
Anyway, moving on, may bagong na form na Facebook page, which is ano, Battlefield 3 Philippines.
So, punta lang kayo sa inyong Facebook. I'm sure naman, halos lahat kayo may mga Facebook. So, search nyo lang, Battlefield space 3 space Philippines.
Mm-hmm.
At join kayo sa group namin, and we are very accommodating na i-add kayo. Currently, meron na kaming 46 members.
Sana makabuo ng ano, napakalaking clan.
Okay, actually, meron tayong invitation from Speak Up PFU.
Mahirap, medyo mahirap hanapin.
Nilagay, pinost ko yung link sa Battlefield 3 Philippines, so there are a good clan to join.
Sige. Laro!
Okay, habang ano, habang...
yung pa, isa pang Battlefield news. Okay. May ano, there's a new show na feature sa GameSpot called The Controller.
Okay, ano yung The Controller?
The Controller. And Controller is, yung essence is, kukuha sila ng 6 of the world's best gamers.
Okay, yung mga Battlefield.
Battlefield gamers. Okay. Yung mga nag-qualify sa World Cyber Games. Mm-hmm. Yun. Tapos, kukuha sila ng 6 noobs.
Okay, 6 noobs.
And 6 pros.
Okay.
Pero ang mga pro hindi maglalaro.
Oh.
Ang mga noob ang maglalaro.
Okay, ng Battlefield 3.
Ang job ng pro is to teach the noob while fighting.
Okay.
Kaya siguro ang sakit sa ulo ng pro
nito. Pero yung ano, yung pero aside from Battlefield na game, meron din mga physical challenge sila.
Oh, physical challenges.
Para sa ring Battlefield training, 'di ba?
Meron silang paintball exercises.
Oh,
yun. So kung interested kayo, Google nyo lang The Controller Battlefield 3
sa YouTube.
Sa YouTube.
Okay, makikita niyo rin 'yun. At currently, episode 1 yung last night na napanood natin, di ba? By elimination kasi sila eh. Kung sino yung lowest score dun sa game, pag nilaro nila, definitely ma-out sila. So, may mga susunod pang episode na aabangan natin. Nakakatawa eh. Enjoy siya eh. Kasi parang tayo, gamer tayo. So, nakikita mo kung gaano kagaling yung tactics ng mga pro gamers habang ini-instruct nila yung kanilang mga player na noob naman. No? Mm. At yung noob, kung ano yung reaction nila, meron pa nga, sabi nun,
Where are the people? Nawawala yung people.
That's your teammate. Gano, di ba?
May mga nagti-team kill, may gumapang at hindi na umalis sa base. Masaya. Kung gusto nyo manood, panoorin nyo lang. Google nyo muna, sa YouTube, hanapin nyo, The Controller Battlefield 3.
Mm-hmm.
Okay, susunod, let's move on to gadgets. Ayun nga, bago pala yun. Yung mga Battlefield 3 na ano, Battlefield 3 na mga players natin sa Battlefield 3 Philippines, pwede po tayo mag-start ng isang malaking clan or mag-join tayo ng isang malaking clan para iisa lang tayo lahat. Sana.
Okay, yan na naman, natatanggalan naman ang ating live feed.
Okay.
So, sa lahat ng mga Battlefield players diyan kanina, no, nandun na tayo sa Green Hills, eh, mayroon nakasuot ng Battlefield t-shirt. Hindi natin alam kung anong name niya.
Oo.
Pero pumunta siya ng Coffee Bean. Hindi lang natin nakausap kasi may meeting tayo that time eh. Pero sayang. Gusto mo ba pakita ko yung ano? Yung Battlefield t-shirt
ko. Ah, sige. Yeah, yeah. Yung mga ano, yung mga bagong ano, yung mga bagong nag-order ng Battlefield 3, may kasama pala siya yung limited edition ones, may kasamang t-shirt, may kasamang unlockable, tsaka libre na ang susunod na expansion pack.
Okay, so, tignan na, ito yung itsura sa webcam. No? Ayan, nare-record naman tayo currently. Ito yung Battlefield 3. Ayan, ito yung case niya. Pag binuksan mo siya, you will see the two DVDs na nandito. Ayan. The disc 1 and the disc 2. Ayan, dalawa.
Tapos, may kasamang ano?
Huwag mong pakita yung game code ko.
Oh, syempre, syempre.
Okay. Meron kasamang...
Ito yung game code. Joke lang. May kasamang libreng ano, limited warfare pack.
Okay.
Ayan, ayan. Limited warfare. Ay, may game code, may game code.
May game code.
Ayan, okay. Limited warfare pack.
Nagamit ko na 'yan, di kay. At meron ding Origin may game code, may game code. Origin 10% discount sa mga
tapos,
sa Origin store.
May libre ka ng M1911 na okay. May silencer sa gun club pag okay. Susali ka sa gun club.
And then meron ding demo?
Demo ng Mass Effect 3.
3. Meron kang agad na key for that. Tapos,
and yung price possession.
At meron ding
expansion back to Karkan.
So, kapag yung sa lahat ng mga nag-pre-order, hindi nyo na kailangan bilhin yung lalabas na expansion.
Kasama na siya.
Kasama na yon. And then, yung pinakamaganda sa lahat?
As yung t-shirt.
T-shirt. Yan.
The Battlefield 3 t-shirt. Kasama. It comes with sizes. Oh. Small, hanggang 2X, walang mamaw.
Walang mamaw size. Yes, Sir David. Bouncer. Kaya, bouncer type.
Bouncer type
at
sa akin yun.
At meron pang patak ng Frostbite, Dice, and EA. So, ito yung t-shirt ng Battlefield. So, lahat ng nag-pre-order, kayo lang yung may t-shirt. Yung wala,
sorry na lang.
Okay. So, ano pa ba?
Okay, let's move on to the next. Recently, let's move on to the gadget news. Yung ice cream sandwich was released October 19, diba? October 19. Ano meron sa ice cream sandwich? Una, enabled na niya ang NFC.
Okay, what's NFC?
NFC is the Near Field Communications Device or okay. NFC chips.
Okay.
Ang NFC is pagtatapat mo lang yung ano mo, cellphone mo with another cellphone, mm-hmm. Pwede kayo mag-exchange ng data.
Okay.
Or, for example, may NFC sticker na may microchip doon sa sticker na yon, i-wave mo lang doon, malapit yung phone mo, nakuha mo na yung data.
Mm.
So, hindi ka na kukuha ng picture yung mga QR code. Mm-hmm. Hindi na kailangan nun. I-wave mo lang.
So, yung mga previous din na phone, meron na ba nito?
Hindi pa.
Okay.
Wala pa. Pero at least, magkakasupport na sila ng ganito.
Mm.
Tapos, ano pang other features niya? Una, yung ano unified OS na siya. So okay. this Android version is already compatible with phones taka sa ano tablets.
Mm.
So hindi lang siya for phone, hindi lang siya for tablet kagaya ng Honeycomb tsaka okay. Ng Gingerbread. Ice cream sandwich is compatible both for phone and tablet.
Okay.
So tapos meron din siyang face recognition. So, face unlock. Kung okay. Kailangan mo i-unlock yung phone mo, itatapat mo yung camera sa mukha mo. O, pag hindi ka niya kilala, hindi niya bubuksan.
Ganun?
Oo, ganun. So, security okay. Feature siya. Pangatlo, lahat ng apps na i-design nila na targeted towards ice cream sandwich will be compatible with all the other apps.
So
unified na nga.
Unified, integrated.
Ito na yung hinihintay. Ito na yung hinihintay.
Okay, sana lumabas na yung ano ice cream sandwich para sa Adam.
Oo. Ay, tiyan mo ba? Nga pala, speaking of Adam tablets,
okay.
Mag-go, no-go tayo.
Okay, sige.
May go, mga no, tao go. Naman dito nga, na may mga tablets, di ba?
Okay, na may naka-Android tablets, no?
Okay, sige. Eto gagawin natin. Si Johan, magme-mention ng tablet.
Mm-hmm.
Ako will predict kung may ice cream sandwich na lalabas na OS for that tablet or not.
Okay. Old to, ha?
Old tablets. Okay. Currently released tablets.
Currently released.
Oh, hindi pa yung
ano.
Release. Okay, sige.
Mga na-release ng gadgets. Unang-una, Asus EEE Pad Transformer.
Triple E Pad Transformer? Meron.
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 Kailan kaya?
Last week, November.
Last week, November.
Okay. Ay, hindi. Tira, Samsung to, di ba?
First
week.
Asus.
Asus. Last week, November.
Okay. Sunod naman, Samsung Galaxy Tab 10.1.
Samsung Galaxy Tab 10.1. Yes.
Meron din.
Alam mo bakit?
Bakit?
Masyadong maraming bumili para hindi nila lagyan.
Okay.
So definitely meron si Galaxy
Pati Tab. Pati yung mga 8.1, 7. Ano?
Ah, hindi. Yung ano yung maliit.
Oh, yung maliit.
Yung pinakaunang Samsung Galaxy Tab, hindi. Yung 10.1 lang.
Yung P1000.
Hindi na yun.
Ah, Sony Tablet S.
Baka. Kasi, alam mo naman ang Sony, hindi naman sila ganun kagaling sa support.
Okay?
Motorola
Zoom.
Definitely. Okay. Ang Motorola kasi has been bought by Google.
Okay.
So, definitely, magkakakita natin ng ano.
Toshiba 8100. Tried.
Not sure. Okay. Pero feeling ko hindi.
Bakit?
Feeling ko lang hindi.
Okay. LG Optimus Pad.
No.
Bakit?
LG Optimus Pad. So far, I haven't known LG to upgrade your products.
Okay. Acer Iconia Tab A500 saka yung A100.
Sa dinami-dami ng mga tablet na nabenta niyan, yes.
Yes.
Okay. Saka Acer naman eh.
HTC Plier.
HTC Plier. Yes.
Okay. Tapos, ViewSonic ViewPad 7.
ViewSonic ViewPad 7. No.
Okay, so, Notion Ink Adam, pinakauli.
Yes, definitely.
So, ano pa ba mga hindi ko nabanggit na ano, yung Arcos?
No.
No, bakit?
HP Touchpad? No.
No din.
Playbook? Hell no.
Okay. Ano ba?
Let's move on to our web news.
Okay, web news.
Pinaka-isa-isang web news. Steve Ballmer picks a fight with Google Android.
Bakit daw?
Sabi kasi ni Steve Ballmer. Steve Ballmer, coincidentally, is the president and CEO, the CEO of Microsoft.
Mm-hmm.
So, ang sinabi ni Steve Ballmer, kailangan maging computer scientist para maka-operate ng Android.
What?
Oh.
Bakit daw?
Ibig sabihin, ang daming computer scientist sa buong mundo.
Oo, kasi kasama na tayo doon.
Kasama tayo doon. Kasi 57% nasa Android na eh. So, ibig sabihin, 57% computer scientists.
Mm.
Ba? Bobo naman ito niya. Steve Ballmer.
Masyado kasi exaggerate yung statement niya.
He's known to exaggerate naman eh.
Alam mo naman yung ano, yung sinabi na ni late Steve Jobs. Ano ba yung sabi niya? He will...
Sabi ni Steve Jobs, he will spend his dying breath daw to bring Android down. Yun yung gist. Sinabi niya kay Eric Schmidt.
Okay.
Baka Eric nagkatotoo Schmidt. Nga. Eric Schmidt is CEO of Google.
Ayun.
Ayun na nga. Yun na yung nangyari. Yun na yung nangyari. Okay.
So, shoutouts!
Shoutouts muna!
Okay, syempre, shoutouts sa lahat ng Pinoy players in Battlefield 3 woo-hoo! Na pumila kahapon at nagmamadaling umuwi. Yung iba pa nagpaalam sa kanilang mga opisina, may aasikasuhin para makakakuha agad ng pre-order.
Asikasuhin!
Okay, yung iba, mga nag-LBM, hindi umabsent, yan. Para lang makakuha ng battle to date. Kahapon, nandun tayo sa Greenhouse State Office. Grabe.
Yung iba, naghahanap talaga ng dahilan na para mag-siklib, no?
Oo, yung iba, gustong-gusto lang umuwi.
Yung iba, napuwing lang, nagsiklib na.
Yung iba, 3 oras na nag-i-install. Ang tagal mag-patch. Finally, yung iba, naglalaro na.
Uh-oh.
And shoutouts to... lahat ng Battlefield players na naka-join sa ating
shout out sa mga Pilipino clans, mm-hmm. Speak Up PFU.
Okay.
Astig sa Lugo. Okay. Astig people, sina Dino. Hello.
Okay.
Don't shoot me anymore.
Okay, at
shout out din kay Diwa De Leon. Maraming salamat sa aming entrance team as usual. Maraming salamat sa iyo. Congratulations sa lahat ng success na napunta sa iyo. Ngayon, bigyan mo kami bumpers.
Ayan, ako, nawala na naman ang globe.
Okay, sige. Maraming salamat. We will see you again next week.
See you at the Battlefield.
See you at the Battlefield. Yung mga naglalaro ng Battlefield.
Kaya di ako, Neo Johan.
Tsaka si Harry. Yes.
Maraming salamat.